Верш Уладзіміра Караткевіча «Праменьчык» чытае вучаніца 5 класа сярэдняй школы нумар 3 Настачка Салянік.
Мокры водар белага бэзу, кветкі груны, як вінаград, ветрык весні, ветрык гарэза, все трасі і тузай сад. Гушчары аканіцы сіні, ты все спіш, адзін на нагах. Сонце хитрое праз галіны да цябе адшукала шлях. І праменьчык, малы, пяшчотны, што праз лісце ў шчаліну паў, руку голу тёплым ротам, крадучыся, пацалаваў. Спі, прачнешся, і ў гэтым садзе шчасце будзе блукаць між траў. Мне так радасна, 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 што падскочыў і сонце б сарваў. Каб не шкода было мне дзетак і безмежнага шчасця, і сноў, і дрыжачых спрасонку кветак, і вільготных бэзу кустоў, і садоў цеплынёй настойных, і вясёлкавых хваль на рыцэ, і праменьчыка, што спакойна на тваёй спачывае руцэ.